Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ο τακτικός πλέον συνεργάτης μας, ο ομογενής μηχανικός και ειδικός σε θέματα ηλεκτροκίνησης, ο Γιώργος Αναγνωστόδης. Γιώργο, καλησπέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε κάποιο live άλλο εδώ πέρα στα στούντιο προηγουμένως.
Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Λοιπόν, Γιώργο, πρωτού ξεκινήσω με τις ερωτήσεις που είχα, θα σου πω ότι έχουμε πάλι μια ερώτηση από τον κύριο Γιάννη, από τη Βρισβάνη. Ο κύριος Γιάννης, καταρχάς, είναι και επιμελής μαθητής και παρακολουθεί όλα τα μαθήματα και προφανώς τον ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα και μας θέτει άλλη μια ερώτηση. Τι ρωτάει λοιπόν ο κύριος Γιάννης? Ήθελα να ρωτήσουμε το μηχανικό μας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ποιο είναι το ελάττωμά τους και κάνουν ομαδική μήνυση, διότι πολλοί πελάτες δεν είναι ευχαριστημένοι? Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο συζητάγαμε πριν από λίγο καιρό, Γιώργο, και θέλαμε και εμείς να το συζητήσουμε και να το θέσουμε.
Ναι, διαβασμένος όπως
προανέφερες. Πολύ, πολύ.
Είναι για κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, δεν είναι για όλες τις εταιρείες. Είναι για την Tesla συγκεκριμένα. Από ό,τι έβλεπα,
θες να το πούμε τώρα, θες να το πούμε τώρα ή θες να το πούμε την επόμενη Πέμπτη που θα πούμε γενικότερα? Ή μιας και ο κύριος Γιάννης μας ρώτησε να το πούμε τώρα. Είσαι έτοιμος εσύ να πούμε κάποια στοιχεία τώρα?
Ναι, τρεις ήταν οι λόγοι που είδα. Ένα ήταν, είχαν πρόβλημα με τα φρένα έκτακτης ανάγκης. Ο δεύτερος λόγος ήταν λιγότερη αυτονομία από ό,τι προωθούσαν στις διαφημίσεις τους. Δηλαδή, άλλο λέγαν και άλλο προϊόν πέραν οι πελάτες. Και ο αυτόματος πιλότος επίσης είχε σοβαρά προβλήματα. Αυτές ήταν οι τρεις κυρίως αιτίες που έγινε μια μαζική αγωγή.
Ναι. Λοιπόν, επομένως πιστεύω ότι απαντήθηκε η ερώτησή σας, κύριε Γιάννη. Πάντως χαίρομαι που είστε επιμελής, παρακολουθείτε. Και οποιαδήποτε άλλη ερώτηση θα χαρούμε να την απαντήσουμε. Τώρα, πάμε στα ερωτήματά μας και να ξεκινήσουμε με το εξής, το οποίο είχαμε και σκοπό να το συζητήσουμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν προλάβαμε, για να πάμε να προσπαθήσουμε να προλάβουμε όσο περισσότερα τώρα. Για την κινητροδότηση, δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι ομοσπονδιακοί αλλά και οι πολιτιακές, πώς προωθούν και πώς επιδοτούν την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων?
Ωραία, υπάρχουν διαφορετικές επιδοτήσεις. Ένα είναι τα rebate, δηλαδή επιδότηση. Το άλλο είναι stamp duty, έχουν έκπτωση φόρο αγοράς. Επίσης υπάρχει έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας, δηλαδή στο registration. Και βλέπουμε και άτοκο δάνειο. Βέβαια, από πολιτεία σε πολιτεία διαφέρει. Δηλαδή, αν θα δούμε το ACT, την επικράτεια Αυστραλιανής πρωτευούσης, αυτή τη στιγμή υπάρχει άτοκο δάνειο για αγορά αυτοκινήτου έως και $15,000. Στο New South Wales, στη Νέα Νότια Ουαλία, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Υπήρχε στο παρελθόν, τώρα έχουν λήξει. Στο Northern Territory, δηλαδή στη Βόρεια Επικράτεια, υπάρχει $1,500 έκπτωση στο φόρο αγοράς, στο stamp duty, και αυτό ισχύει για νέα αυτοκίνητα, τα οποία η αξία τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τις $50,000. Υπάρχει επιδότηση τοποθέτησης σταθμού φόρτισης έως $1,000 για οικιακό σταθμό και μέχρι 2,500 για επαγγελματικό. Queensland έχουν $3,000 επιδότηση για αγορά νέου αυτοκινήτου, η οποία η αξία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 68,000. Το ίδιο συναντάμε ακριβώς και στο South Australia, στη Νότια Αυστραλία. Έχουν $3,000 επιδότηση για αγορά νέου αυτοκινήτου μέχρι 68,000. Στην Τασμάνια βλέπουμε άτοκα δάνεια μέχρι $10,000 για τοποθέτηση οικιακού σταθμού φόρτισης. Επίσης υπάρχει επιδότηση.
Δηλαδή φτάνουν μέχρι τόσα λεφτά?
Ναι, βέβαια.
Καλά, θα τα πούμε αμέσως. Η επόμενη ερώτηση είναι για το κόστος. Για συνέχισε, συγγνώμη, σε διακόψα.
Επίσης έχουν $2,000 στον φόρο αγοράς. Στη Βικτόρια έχουν $3,000 επιδότηση για αγορά νέου αυτοκινήτου, η οποία η αξία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 68,740. Και έχουν μια έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας, η οποία είναι $100. Ναι. Western Australia, στην Δυτική Αυστραλία, βλέπουμε να υπάρχει επιδότηση $3,500 για αγορά νέου αυτοκίνητου έως και 70.000 δολάρια. Βέβαια, αυτά είναι αυτά που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Όταν ο ενδιαφερόμενος θα έρθει η στιγμή να αγοράσει, πρέπει να κοιτάξει τι ισχύει εκείνη την εποχή. Θα κοιτάξει η ημερομηνία έναρξης και λήξης τυχόν επιδοτήσεων και να έχει υπόψη ότι αυτά όλα είναι μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου κεφαλαίου. Ναι, μεν μπορεί ακόμα να τρέχει η ημερομηνία, αλλά μπορεί να έχει καλυφθεί το κεφάλαιο, οι θέσεις.
Και βέβαια αυτά από ό,τι κατάλαβα αλλάζουν συνεχώς, έτσι, και άλλα συνεχίζονται, άλλα διακόπτονται και ούτω καθεξής. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Ακριβώς. Στο παρελθόν είχαμε περισσότερα, ναι. Φαίνεται να μειώνονται. Τώρα αν θα αλλάξει κάτι στο μέλλον δεν γνωρίζουμε.
Το οποίο είναι και περίεργο δηλαδή ότι μειώνονται, γιατί κανονικά θα έπρεπε να αυξάνονται καθώς υποτίθεται πλησιάζουμε εκεί που σπρώχνουν τους πολίτες οι κυβερνήσεις για να αγοράσουν περισσότερα ηλεκτρικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα στο πραγματικό κόστος ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Δηλαδή, όταν συνυπολογίζουμε τα πάντα, την πληρωμή ασφάλειας, το κόστος συντήρησης και μάλιστα σε σύγκριση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο, και γενικότερα όταν όλα τα υπολογίζουμε, να, ο σταθμός φόρτισης που μου λες, ο οικιακός, ποιο είναι αυτό το κόστος, Γιώργο?
Έχεις απαντήσει τα μισά, οπότε σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ποσό αγοράς, αλλά δεν σταματάει εκεί, που πολλοί νομίζουμε ότι τόσο πληρώνουμε και τελείωσε. Ένα άλλο που πολύ πιθανό να επηρεαστεί είναι το ποσό ασφάλισης του αυτοκίνητου.
Ναι.
Βλέπουμε πολύ, πολύ συχνά να είναι αυξημένα σε σχέση με τα συμβατικά. Να το λάβουμε υπόψη αυτό.
Και επίσης, αρκετά αυξημένα θα έλεγες, γιατί ένας μεγάλος κίνδυνος με τα ηλεκτρικά είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έτσι?
Είναι, ναι, είναι.
Οπότε φαντάζομαι εκεί, ναι, θα τους ρίχνουν στο κεφάλι οι ασφαλιστικές. Ε?
Ναι, οπότε πριν κάνει κάποιος αγορά θα πρέπει να πάρει μερικές τιμές να σιγουρευτεί ότι έχει να πληρώσει.
Πάντως είναι σίγουρα, αυτό μου φαίνεται είναι δεδομένο, ότι είναι σίγουρα πιο αυξημένη η ασφάλεια ενός ηλεκτρικού από ένα συμβατικό αυτοκίνητο, έτσι?
Ναι, ναι, είπες και την αιτία, είπες το λόγο γιατί ναι, η ασφάλεια βάσει ρίσκου πάει. Βλέπει ποιο είναι το ποσοστό του ρίσκου και ανάλογα σου βγάζει την τιμή της. Ένα άλλο θα ήταν, αν έχουμε δικό μας σπίτι και σκεφτόμαστε να βάλουμε οικιακό σταθμό φόρτισης, αυτό μπορεί να επηρεάσει και την ασφάλιση του σπιτιού. Να το έχουμε υπόψη γι' αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή αν το τοποθετήσουμε...
Ναι, και στο ρίσκο, αλλά μου φαίνεται και στο όφελος μπορεί να επηρεάσει. Για εξήγησε.
Στο όφελος υπάρχει, συζητιέται κυρίως από αυτούς που προωθούν αυτό εδώ, ότι μπορεί να ωφελήσει, δηλαδή όταν θα έρθει η στιγμή της πώλησης του ακινήτου, μπορεί να πει άλλος, ωραία, έχει σταθμό. Βέβαια, αν θα πουλήσει το σπίτι σου που έχει σε μια δεκαετία το σύστημα αυτό εδώ, το πόσο αξία θα έχει σε 10 χρόνια, γιατί η τεχνολογία τρέχει.
Σωστό.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι θετικό, αλλά υπάρχει αυτή η θεωρία εκεί πέρα.
Ναι. Αλλά βέβαια σίγουρα θα σου κοστίσει η ασφάλεια του σπιτιού πάλι για τον ίδιο κίνδυνο, έτσι δεν είναι? Κίνδυνο πυρκαγιάς.
Αυτό ναι, αυτό σίγουρα ναι. Δηλαδή μπορεί να τοποθετήσουμε έναν σταθμό σήμερα, να περάσει απαρατήρητο, αλλά το πιο πιθανό στην ανανέωση θα μας κάνουν την ερώτηση. Έχετε σταθμό φόρτισης? Και αυτό θα... Και ανεξαρτήτως αν κάποιος δεν θα το δηλώσει, το σωστό θα ήταν να το δηλώσει, γιατί σε περίπτωση που κάνει κάτι συμβεί, θα θέλουμε να καλυφθούμε κιόλας.
Ναι, ναι. Άλλο, δηλαδή, το κόστος συντήρησης ποιο είναι και μάλιστα εν συγκρίση με τα συμβατικά?
Το κόστος συντήρησης είναι λιγότερο σε σχέση με τα συμβατικά, αλλά δεν είναι και τόσο λιγότερο όσο θα περιμέναμε. Έκανα μια έρευνα αγοράς και είδα ότι δεν είναι και τόσο, είναι λίγο λιγότερο.
Δηλαδή περίπου έχεις έτσι ένα μπούσουλα, ένα ποσοστό ή κυμαίνεται?
Δεν θα αναφέρω μάρκα.
Ναι, κυμαίνεται. Ναι, όχι, μην αναφέρεις μάρκα, μην κάνουμε για διαφήμιση.
Δηλαδή ένα συμβατικό αυτοκίνητο, το μικρό το σέρβις, το ετήσιο είναι περίπου 200 με 250 δολάρια. Και το ετήσιο, το πρώτο σέρβις του ηλεκτρικού, που είναι μόνο έλεγχος, δεν αλλάζουμε τίποτα, ενώ στο συμβατικό αλλάζουμε λάδι και φίλτρο όλιο, είναι λίγο κάτω από 200, για να μην υπόκριβω και ακριβώς η φανή. Δεν έχουν τεράστια διαφορά. Και στο ένα αλλάζουμε ενταλλακτικά και στο άλλο δεν αλλάζουμε τίποτα. Οπτικός έλεγχος. Όσο αφορά τα έξοδα, ένα άλλο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το καλώδιο φόρτισης. Βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα δεν έρχονται με καλώδιο φόρτισης. Πολύ πιθανό να χρειαστεί να το αγοράσουμε αυτό.
Α, στο καλό.
Ναι. Η συντήρηση που είπες εσύ, θα πάρουμε καινούργιο μεταχειρισμένο, το πόσα χρόνια θα το κρατήσουμε, δηλαδή κόστος μπαταρίας, να το λάβουμε υπόψη. Και ένα άλλο που προσπάθησε η Βικτόρια να το περάσει, δεν τα έχει καταφέρει. είχε γίνει δικαστήριο και το έχασε. Ήτανε, αλλά βέβαια το New South Wales το έχει βάλει στόχο το 27 να το περάσει και η κυβέρνηση η τωρινή το συζητάει, είναι να φορολογούνται ένα χιλιόμετρο.
Ναι.
Δηλαδή όσο πιο πολύ το οδηγάς να φορολογήσει κιόλας.
Και να πούμε γιατί, Γιώργο, διότι με τα ηλεκτρικά οχήματα οι κυβερνήσεις χάνουν από τον φόρο καυσίμων, έτσι, από το φόρο που βάζουν στη βενζίνη και γενικά στο πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, επομένως επειδή χάνουν από εκεί με τα ηλεκτρικά, θέλουν να τους πιάσουν από κάπου. Κατάλαβες, σου λέει, τι θα γίνει εμείς, πρέπει κάτι να βγάλουμε κι εμείς. Λοιπόν, και γι' αυτό σκέφτονται τώρα αυτά τα μέτρα φορολόγησης των ηλεκτρικών οχημάτων, έτσι.
Ναι, και πολύ πιθανό να το περάσουν αυτό. Βέβαια, ο χρόνος θα δείξει, αλλά το συζητάνε ότι είναι άδικο για τους υπολείπους, όσους έχουν σημαντικά αυτοκίνητα. Γιατί οι υπόλοιποι, όπως το ανέφερε, αυτοί πληρώνουν.
Ναι, ναι, ακριβώς. Πληρώνουν το φόρο στη βενζίνη. Γιατί να μην πληρώνουν δηλαδή και οι άλλοι. Αυτό είναι το επιχείρημα. Και γι' αυτό αναγκάζονται. Αλλά εγώ πιστεύω είναι γιατί θέλουν να βγάλουν και από εκεί χρήματα. Σου λέει, όσο πιο πολλά, τόσο το καλύτερο.
Ναι, σίγουρα.
Και για να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτό σίγουρα θα αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα, διότι από εκεί που ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που είναι υποτίθεται το κόστος γενικότερα λειτουργίας ενός αυτοκινήτου ηλεκτρικού, ξαφνικά αλλάζει.
Βέβαια, ένα αυτό εδώ και το άλλο είναι αν π.χ. αλλάξει η τιμή της κιλοβατώρας του ρεύματος, επίσης αλλάζει τα δεδομένα όλα.
Λοιπόν, πόσο ασφαλή είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τα συμβατικά?
Όσο αφορά τη σύγκρουση, είναι ασφαλή, είναι αρκετά ασφαλή. Όπως προαναφέραμε και όσον αφορά την ανατροπή, είναι και πιο ασφαλή. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ασφαλή. Από τα μειονεκτήματα, το ξαναναφέραμε, είναι οι αυξημένες πιθανότητες μιας μη ελεγχόμενης πυρκαγιάς και κάποια εταιρεία που έχουμε αναφέρει που είχε θέμα να κλειδώνονται οι άνθρωποι μέσα. Που...
Ναι, να μην ανοίγουν οι πόρτες και να, ναι, δυστυχώς να... Ναι. Να χάνουν τη ζωή τους σε περίπτωση δηλαδή πυρκαγιάς που γίνεται βραχυκύκλωμα και δεν μπορούν να ανοίξουν οι πόρτες.
Κατά τα άλλα, ναι, είναι ασφαλή.
Εντάξει. Τώρα δεν μπαίνω στο άλλο θέμα για τις ανακλήσεις αυτοκινήτων, γιατί ακούμε κάθε τρεις και λίγο για ανακλήσεις αυτοκινήτων συμβατικών. Και ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω τι γίνεται με τα ηλεκτρικά, αλλά επειδή βλέπω ότι μας πιέζει ο χρόνος και πλησιάζουμε στο τέλος, θα το αφήσουμε αυτό το ερώτημα για να το απαντήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλά τα πήγαμε σήμερα, εντάξει, σώπα, τρεις ερωτήσεις βγάλαμε, λοιπόν, με τη φλιαρία μου, λοιπόν, εντάξει. Επομένως, Γιώργο, σε ευχαριστώ για μία ακόμα συμβολή σου στο πρόγραμμά μας και ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.